Радио К2 от мястото на събитието.
Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата.
Изявление на министър-председателя Бойко Борисов след онлайн заседание на Европейския съвет за действията на общността в отговор на епидемията от COVID-19, миграцията, доверието към България и добрата работа на МВР и Върховна касационна прокуратура по разкриване на извършителите на побоя над журналиста Слави Ангелов.
Така, няколко важни теми. Искаме да вдъхнем оптимизъм. Искаме да вдъхнем в хората увереност, че този кошмар ще свърши и един ден това ще е един лош спомен. Медицински това по никакъв начин не се подкрепи от никой. Точно обратното, считаме и считат в Европа и много от колегите, когато не са пред камерите да обявяват светлото бъдеще, че много скоро ще се случи това, техните медицински екипи им казват, че сме в начало. Но с новата пътна карта за възстановяване към по-устойчива, стабилна и справедлива Европа, искаме да вдъхнем оптимизъм. Това е точната дума. Или по-точно какво след датата Хикс или месеца Хикс, надявам се, не е годината, икономиките ни ще бъдат до каква степен разрушени. Защото към днешна дата 7,5% от брутния вътрешен продукт е заминал. Това са трилиони. И нещо по-лошо. Милиони безработни и ясното съзнание, че кризата дойде асиметрично. Не го чета това, просто исках да прочета само заглавието. Асиметрично, но всички сме наясно, че само като единна Европа едновременно можем да излезем от кризата. Защото всичките ни икономики така са свързани. И не само те. И туризма, и селско стопанство, и авиация, и машиностроене, образование, ако щете. Моя приятел Курц толкова се хвали, че днеска пуснал малките магазинчета. Ани толкова разхлавил мерки. На базата на това тече един спор, който винаги си е текъл. Това е за грандове или кредити. Тези държави с слабите икономики предпочитат грандове. Си реч някой да отиде да им даде пари. Държавите с стабилни икономики казват: даваме ви кредит, колкото искате, вземете, после си го върнете. И за да стане по-ясно, казват, ако искате грандове, си направете данъците такива, каквито са в нашите страни. Примерно в Германия 40% данъка, в България 10%. Си речи 90% от приходите за бизнеса и за гражданите в България остават за тях. 10% идват към държавата. В Германия това е 40%. Там някак. Си реч от германския работеш, бизнес, фирма, тези пари, корпоративен и те даже се сумират много повече, но не е това целта. Просто искам да обясна какъв е спора, до който няма да се стигне до съгласие, но в същото време има и добре работещи модели, които биха могли между грандовете и кредитите да дадат щогоде вариант, по който да се разберем. На 6 май ще бъде следващата среща. За лош късмет на нашите приятели от Хърватия им се случи такова председателство, че да не може физически да се проведе нито срещата на върха с Западните Балкани, но се разбрахме пак така с видеоконферентна връзка да проведем. И тогава да се търси това предложение, което в еврозоната преди няколко дни взеха за 560 милиарда евро, 560 или 40 беше, да съм точен, че някой от вас утре ще заяде, ще каже, каза една цифра, тя е друга, а много цифри ми минаха днеска през главата. На еврозоната. Добре, няма значение, ще ви кажа допълнително, за да не ви губя времето. Така, на 6 май ще бъде тази среща. И тогава между отново ще говорим и ще предоговаряме финансовата рамка, за да я обединим и с един фонд за излизане от кризата. Как точно ще стане? Европейската комисия пое ангажимент да го подготви, да го съгласува с нас и, както и канцлера Меркел каза, че толкова кратко, за толкова кратко време да не успеят, на 6 май би трябвало да ни запознаят с новото предложение. Разбира се, Вишеградската четворка искаше, има свои желания, новата четворка има свои желания, нали? Грандове, кредити. Това е темата. Повтарям, това ще стане едва след като се намери медицинското решение. Моето изказване, аз им казах, че не е хубаво да подвеждаме хората с, ето го, намери го, 540 милиарда евро. 540 милиарда евро е съответно към пътната карта за възстановяване, която се добавя и докато не се открие ваксина и лекарство. И просто още веднъж, понеже им казах да се върнем към темата на деня, днес. Не би ли могло целият Европейски съюз, защото е ясно, да допуснем, че в България всичко е наред, ако в Германия, Франция, Италия, където са нашите свързани фирми и производства, е затегнат режим или няма производство, то няма и какво да отворим. Също касае туризма, също касае много други теми. Затова решихме и настояваме още повече, днеска и с комисар Мария Неделчева говорих, още пари да се дават за проучването, за ваксините и за лекарства, нови или тези, които съответно поне казват, че влияят положително на болните. Колежката от Дания даде пример и с това как ние бързо си оборудваме медицинските екипи с независищи от извън континента държави. С очила, маски, шлемове, най-тежките облекла, смисъл на 100% защитаващи от коронавирус. И да си върнем производство и в химическата промишленост, смисъл в фармацията и съответно в тези индустрии и производства, които да запасиме целия Европейски съюз. За следваща вълна, защото медиците казват, че ще има и втори пик, и втора вълна. Дали сега, дали по-късно, дали на есен, никой не може да каже, защото, повтарям, никой не е опознал този вирус. И това, което ще се случи, виждате, в България плавно се вдигат. 40, 50, 60. Ако успеем така да го задържиме, е добре, защото в един момент... Днеска чух предложение да се отворят хотелите, малки ресторанти. Ние ще ги отворим. Ще ги отворим, но веднага след това трябва да търсиме не сервитьори и готвачи, а медицински персонал, защото ще ги затваряме като болници станат. И просто аз истински разбирам колко хората им е тежко да стоят къщи, макар че ако се движите и София, а вие се движите и София, скоро не съм ходил в друг град, то изобщо не изглежда София като под карантина. Улицата на София са пълни. И аз съм убеден, че вие го виждате. Ние не сме забранили, както в Гърция. Защото сутринта разбрах, че колегите от БСП сезирали Конституционния съд, че някой ги следи. В Гърция не можеш да излизаш от къщи, без да уведомиш властите. Нали така? Вие го пишете. В Испания можеш да отидеш до магазин и се върнеш и толкова. България може да отидеш 46 пъти, ако искаш до магазина днес. Може да не се спреш. До аптеката. До банката. Може да излезеш 10 пъти, ако искаш. И въпреки всичко продължава да се говори. Да, възложил съм да им подготвят за паркове и планините. Включително и в неделя да проведат едно учение. Как може да стане в една посока, с табели, през... Толкова искам аз да го направя. И ме е страх. Защото, повярвайте, медицинският персонал ще издъхне. Просто ще се преумори. Затова толкова натискаме да вървим плавно. А и в същото време, виждате, все повече се екипират медицинските ни заведения. Научават се и персонала. Това е нова болест. Респиратори непрекъснато идват. Сега, другата седмица, започваме производство. Ние си на едно от най-добрите лекарства, но живот и здраве ще го покажем. Така че, в общи линии, това е темата. Продължаваме нататъка. Използвам случая да обявя още няколко неща, които сме направили и мисля, че са добре. Това, което вие и сутрин не питате щаба, защото ви се вижда даденост, страхотен проблем е миграцията в Европа в момента. Пищат кански държавите за релокация. За да обясна на български език. Напълнени с мигранти, а на никъде не могат да ходят. И нашите съседи, Малта, Кипър, Гърция. България нула. Но затворихме границите сега, защото знаете, заради празниците започват движения, както съответно ние молехме християните, сега молехме мюсюлманите, но днеска с Катя Захарева сговори с външния министър на Турция, разбрахме се, че това е акт за спасяване живота, за неразпространение на болестта, затова затваряме сухопътните граници, освен за тежкотоварните автомобили, зелените коридори и всичко останало. Направихме го по един интелигентен начин, но миграцията нула. Вие искате ли, България, има ли проблем с релокацията? И кажете, едно благодаря, защото то не е даденост. И в никоя друга държава го няма. Защото ми омръзна ми дават оценка. Хора, които изобщо не знаят за какво става въпрос. Е така, за да си изкажа. Попитахте ме за грандови схеми. Ние в земеделието правим много дотации. В много други сектори. Но сме направили следната икономическа мярка след 60-40, която е от понеделник. Тя е за микробизнеса, за малкия бизнес. След няколко дена ще предложим и за средния бизнес. 173 милиона грант. Това е за над сигурно 20 000 фирми. Или колко са там, не ги знам, но са 173 милиона грант, които сме взели от другите европейски програми. И ще ви кажа, що си го позволяваме да го направим това. И това са фирми, които имат спад с 20% от своя оборот, като последица от пандемията. Това са малки предприятия. Кандидатстването ще става по електронен път, чрез системата ИСУН. Тя е най-добрата в Европа, между другото. При максимално облегчена административна процедура и декларативен принцип. Томислав Дончев и Министерството на икономиката Кагара Николов ще обяснат точно как ще става, но трябва да помислят и как да не се злоупотребява с това, защото това ще са между 3 и 10 хиляди лева за най-малки микрофирмички. Да не отида някой да подаде за 1000, примерно, фирми, да излъже, защото знаете, че има и такива. И тази мярка е от оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност». и ще я стартираме в началото на май. След това подлежи за средния бизнес, просто изчисляваме и смятаме, утре ще изпратя едно писмо до Европейската комисия, надявам се да ми го одобрят, за да може и от други програми да свалим още 200-300 милиона, съответно да слагаме там, където бизнеса с времето, особено малки и средния, ще изнемогват. Слапавата сделка. След като много бързо наваксахме, много бързо, за една седмица свършихме това, което трябваше за 3 месеца да се свърши, и заедно с Хърватия се надяваме юли месец да влезем в чакалнята на еврозоната. Към днешна дата Европейската централна банка ни отговори, че абсолютно всичко, което е било необходимо, е направено. Изпратено като проспекти, документи и в знак на доверие към България, с нощи, преди още да ги изпратиме днес, ни отвориха слапова линия за 2 милиарда евро. И то за колкото трябва време, фиксирано е до края на тази година или доколкото трябва. Надяваме се да не ни трябва да е приключила кризата през това време. Но това е знак на доверие към България. Много страни поискаха, не им дадоха. Може да проверите. Много поискаха, не им дадоха. На България дадоха авансово, за което благодаря и на Кристин Лагард, и на Урсула фон дер Лайен, и на всички мои колеги, които към България имат такова доверие към днешна дата. И не е случайно, и шефа на Международния валутен фонд при няколко дни даде пример България заради нейните изрядни финанси и дисциплина, че се ползва с възможностите да тегли толкова, колкото и потребва. Но ние още не сме взимали заем. Още караме с това, което сме спестили по време. На времето, когато нямаше криза. И само да напомня, че през този период платихме 1,3 милиарда за реактори, 1,2 милиарда за централи, 3,6 милиарда за КТБ, над 6,7 милиарда. Без криза ги платихме. Сега при коронавируса сме платили по-малко. По-малко и щетата и загубата. Някой от вас да се почувства следен с приложение, което е пожелание. Да сте чули някой да се чувства следен, да казва следът ме с това приложение. За карантината. Което в други държави, като Русия, Щатите, Корея, за Щатите не съм сигурен, но за Корея със сигурност, е задължително, за да може карантинно болните ги държат от едно място. Сутринта, уважаваме колега Зарков, го слушах. Малеле, майко, някой щел да ги подслушва или смисъл да ги проследява, някой го интересува къде ходят. Но те поне съдат по себе си, защото когато бяха на власт, подслушваха и мене, и моите заместници, и всички от опозицията, които бяха. Цял кръг хора. И те са по себе си. Ние това не го правим. Между другото, тук да поздравя колегите от МВР и ръководството на Върховна касационна прокуратура, защото месец и половина работиха, имаха, знаеха, но работиха, за да докажат, за да може тези, които са направили това зло дело с побоя на нашия приятел Слави Ангелов и ваш колега, просто казвам добър журналист, разследващ, извършителите бяха ясни, но те искаха да направят така делото, търпеливо, че да може да го защитат в съда и днеска ги поздравявам за тази операция. Така че по друга тема, аз не се сещам.
Изявление на министър-председателя Бойко Борисов след онлайн заседание на Европейския съвет за действията на общността в отговор на епидемията от COVID-19, миграцията, доверието към България и добрата работа на МВР и Върховна касационна прокуратура по разкриване на извършителите на побоя над журналиста Слави Ангелов.
Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата.
от мястото на събитието.